नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी हांव वेदिका जोशी तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज जम्मू काश्मीरांतल्या दोडा हांगा वेंचणुकेच्या रॅलींत उलोवप केले. विरोधी पक्षांचेर घराणेशायेचो आरोप करून जम्मू काश्मीर आतां उदरगतीची नवी काणी बरयता अशें तांणी सांगले. मजगतीं जम्मू काश्मीरांत विधानसभा वेंचणुकेच्या पयल्या पांवड्या खातीर प्रचार सुरू आसा. पयल्या पांवड्यांत 24 विधानसभा मतदारसंघात वेंचणूक जातली. हरयाणातल्या एकाच पांवड्याच्या विधानसभा वेंचणुके खातीरय प्रचार नेटान चल्ला. 90 सदस्यांच्या विधानसभे खातीर 5 ऑक्टोबराक मतदान जातले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज राज्यांत पक्षाची प्रचार मोहीम सुरू करतले. हरयाणा आणि जम्मू काश्मीरातल्या विधानसभा वेंचणुके खातीर मतांची मेजणी फुडल्या महिन्याच्या 8 तारखेक जातली. देशांत एकवट हाडपा खातीर हिंदी भाषेचो मोलादीक वांटो आसा अशें केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा हांणी म्हळां. हिंदी आनी हेर भाषा मदीं सरतना आनी त्यो एकामेकांक पूरक आसात अशें मत तांणी उक्तायलें. सगळ्यो भाशो घटमूट करूनच एक बळिश्ट राष्ट्र तयार जातलें अशें आयज नवी दिल्लींत अधिकृत भास हिरक महोत्सव आनी 4थ्या अखिल भारतीय राजभाषा संमेलनाच्या उक्तावण सुवाळ्यांत उलोवप करतना तांणी सांगलें. भुरग्यांक तांच्या मायभाशेंतल्यान शिक्षण मेळचे म्हणून राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांत शिक्षणाचेर खासा भर दिला अशें तांणी फुडें सांगलें. हिंदी आनी हेर प्रादेशीक भाशांचे संबंध घटमूट करपा खातीर हिंदीतले लेख भाशण वा साहित्य सगळ्या भारतीय भाशांनी अणकारीत जातले. तशेंच हेर भाशांतले लेख भाशणां आनी साहित्य हिंदीत अणकारीत करपाचो सरकारान निर्णय घेतला अशी माहिती मंत्री शहा हांणी दिली. हिंदी दिसाचेर घर मंत्रालयाच्या खाला राजभाषा खातें हिंदी राजभास जाल्ल्याची 75 वर्सां पुराय जाल्ल्याचो उगडास करपा खातीर एक परिशद घडोवन हाडटा. ह्या संदर्भात मंत्री अमित शहा हांणी राजभाषा भारती नेमाळ्याच्या हिरक महोत्सवाच्या खाशेल्या अंकाचे उक्तावण केले आनी राजभाषा गौरव आनी राजभाषा किर्ती पुरस्कार भेटयले. तशेंच तांणी यादस्तीक टपाल मुद्रांक आनी नाणे बाजारांत हाडले. 20-28 नोव्हेंबर मजगतीं गोंयांत जावपाशिल्ल्या 55व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांत अनुवर्सा सावन उत्कृष्ट डेब्यू भारतीय चित्रपट विभाग हो नवो विभाग स्थापन केला. ह्या विभागावरवी इफ्फींत भारतांतल्या नव्यानूच पदार्पण करपी चित्रपटांचेर उजवाड घालतले आनी हातूंत देशभरांतली वेगवेगळी कथानकां आनी चित्रपट शैलींचेर भर आसतलो. ह्या विभागांत युवा चित्रपट निर्मात्यांचो सृजनात्मक दृश्टीकोन आनी आगळ्या वेगळ्या कथा मांडपाच्या पद्धतींचे प्रदर्शन जातले. हो विभाग नव्या प्रतिभेक माची मेळून दितलो आनी नव्या तयार जावपी दिग्दर्शकांच्या कामाचे प्रदर्शन ह्या विभागावरवी जातले. उत्कृष्ट डेब्यू भारतीय चित्रपट विभाग चडांत चड 5 चित्रपटांचे प्रदर्शन जातले. ह्या विभागा खातीरची प्रवेश प्रक्रिया सुरू जाल्या. 23 सप्टेंबर मेरेन प्रवेश धाडपाची निमणी मुजत आसा. भारतीय खाद्य महामंडळान स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता या विषयाचेर मुखेल लक्ष दिवन स्वच्छता ही सेवा ही मोहीम सुरू केल्या. हे मोहिमेक लागून देशभरातल्या सगळ्या एफसीआय कार्यालयांसयत 760 सुवातींनी 17 सप्टेंबर ते फुडल्या महिन्याच्या 2 तारखेमेरेन नितळसाण कार्यावळी जातल्यो. 3 मुखेल गजालींचेर ही मोहीम लक्ष केंद्रीत करतली. हातूंत संपूर्ण स्वच्छता और स्वच्छता लक्षित एकाई स्वच्छता की भागीदारी आनी सफाई मित्र सुरक्षा शिबीर हांचो आस्पाव जाता. गिरायकांक परवडपी दरांत कांदो मेळचो हे खातीर सरकार मोठ्या प्रमाणात विक्री धोरण आपणायता अशें वाणिज्य आनी उद्देग मंत्रालयान सांगला. मंत्रालयान सांगले की कांद्याची लक्षबद्ध आनी स्थिर पुरवण सुरक्षित आनी सुनिश्चित करपा खातीर सरकार राज्य सरकारा वांगडा लागींच्यान वावुरता. देशभरातल्या दरेका घरांत परवडपी कांदो मेळचो हे सरकाराचे ध्येय आसा. मंत्रालयान सांगले की कांद्याच्या दराचेर जागृत नदर दवरपाक आनी चड दराच्या केंद्रांनी कांद्याचो विलो लावपा खातीर सक्रीय निर्णय घेवपाक सरकार कटिबद्ध आसा. हाका लागून गिरायकांक फुडल्या दरवाडीपासून थाकाय मेळटली. अनुदानीत दरान कांद्याची किरकोळ विक्री करपाचो केंद्राचो उपक्रम उणो जाल्लो दर दाखयता. कांद्याची किरकोळ विक्री 35 रुपया किल या अनुदानीत दरान या महिन्याच्या 5 तारखेक मोबाईल वॅनान बावटो दाखोवन सुरू जाल्या. इतल्यान राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो.